Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, sesiunea de sâmbătă dimineața a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianți generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianți ai bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, dragi prieteni, vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă dimineața celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă și adresăm un călduros bun venit membrilor și prietenilor care participă la conferință în întreaga lume. Este o zi frumoasă de primăvară în Salt Lake City. Preaiubitul nostru președinte și profet Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se vor afla în auditoriu pe parcursul conferinței și le urăm bun venit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wahlberg și Ryan Murphy și acompaniat la orgă de Richard Elliot și Andrew Unsworth. Corul a deschis această adunare cu imnul Măreț și divin al tău plan, Doamne, și ne va încânta acum interpretând Veniți voi copii ai Domnului. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de sora Linda K. Burton, președinta generală a Societății de Alinare, după care corul va interpreta Eu simt dragostea sa.
Our beloved Father in heaven.
Dragă Tată din cer. Suntem atât bucuroși să putem să fim aici în această frumoasă dimineață de primăvară. Te iubim pe tine și pe fiul tău și îți mulțumim pentru această ispășire pe care el a făcut-o, care ne dă speranță. sărbătorim viața sa, care ne conduce spre tine atunci când încercăm să-L urmăm. Ne bucurăm să fim cu profeți revelatori în viață și că suntem alături de profetul nostru, Thomas S. Monson. Te rugăm să-i dai tăria de care are nevoie atunci când prezidează aceste sesiuni ale conferinței. Te rugăm să ne ajut să fim ucenici ai tăi, să fim mai buni pe măsură ce încercăm să mergem pe calea legămintelor care ne ajută să ne întoarcem la tine. Te rugăm să ne ajuți să ne ajut să simțim Spiritul și să fim învățați de Duhul Sfânt lucrurile pe care le putem face mai bine atunci când ne străduim să putem să fim la a doua venire a Fiului Tău. Te rugăm ca Spiritul să fie peste noi astăzi, în numele Fiului Tău preiubit, Iisus Hristos. Amin.
Vom avea acum privilegiul să-l ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de sora Mary R. Durham, a doua consilieră în președinția generală a societății primare. Apoi, ni se va adresa vârstnicul Donald L. Hallstrom, din președinția celor 70.
My beloved brothers and sisters.
Dragi frați și surori. Vă urez bun venit la cea de-a 186-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și vă urez un călduros bun venit în numele
I am grateful that
sunt recunoscător că ați venit la conferință pentru a simți inspirația divină și pentru a vă simți mai aproape de Tatăl nostru Ceresc și de Domnul. Adunați pentru această întâlnire care este transmisă în întreaga lume, sunt milioane de ucenici ai lui Iisus Hristos care au făcut un legământ de a-și aminti întotdeauna de El și de a-L sluji. Prin miracolul tehnologiei moderne, simțim că participăm cu toții împreună la această întâlnire în același timp. Ne întâlnim ca și cum am fi cu toții împreună într-o sală mare. Dar mult mai important decât adunarea noastră este în numele cui facem acest lucru. Domnul a promis că, în pofida numărului mare de ucenici ai Săi, care sunt azi pe pământ, El va fi aproape de fiecare dintre noi. El a spus grupului Său mic de ucenici în anul 1829, adevărat, adevărat îți spun ție, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, iată, acolo voi fi și Eu în mijlocul lor, chiar așa cum sunt în mijlocul vostru. Acum suntem mai mult de unul sau doi. O mulțime de ucenici ai Săi sunt adunați pentru această conferință, iar, așa cum a promis, Domnul este în mijlocul nostru. Pentru că El este o ființă înviată și glorificată, El nu este prezent fizic în fiecare loc în care se adună Sfinții, dar, prin puterea Spiritului, putem simți că El este astăzi aici cu noi. Unde și când simțim că Salvatorul este aproape de noi, depinde de fiecare dintre noi. El a oferit această îndrumare. Și din nou, adevărat vă spun vouă, prietenii mei, vă las aceste cuvinte pentru a medita în inima voastră cu porunca pe care vă dau de a mă căuta câtă vreme sunt aproape. Apropiați-vă de mine și am să mă apropii de voi. Căutați-mă cu toată sârguința și mă veți găsi. Cereți și veți primi. Bateți și vi se va deschide. Cunosc cel puțin doi oameni dintre cei care ascultă astăzi, care doresc această binecuvântare cu toată inima lor. Ei vor încerca cu sinceritate să se apropie mai mult de Domnul în timpul acestei conferințe. Fiecare dintre ei mi-a scris. Scrisorile lor ajungând la biroul meu în aceeași săptămână, cerând același fel de ajutor. Amândoi sunt convertiți în biserică și au primit anterior mărturii clare ale dragostei lui Dumnezeu, Tatăl, și a Fiului Său, Iisus Hristos, Salvatorul Lumii. Ei au știut că profetul Joseph Smith a organizat biserica prin revelație directă de la Dumnezeu și că cheile preoției sfinte au fost restaurate. Fiecare a avut o mărturie despre faptul că aceste chei există în biserica de astăzi. Ei mi-au depus acea mărturie solemnă în scris. Cu toate acestea, amândoi erau întristați deoarece sentimentele de dragoste față de Domnul și dragoste a Domnului pentru ei s-au diminuat. Amândoi și-au dorit din toată inima ca eu să-i ajut să redobândească bucuria și sentimentul de dragoste pe care l-au avut atunci când s-au alăturat împărăției lui Dumnezeu. Ambii și-au exprimat teama că, dacă nu-și vor putea redobândi în întregime sentimentele de dragoste față de Salvator și biserica sa, încercările și provocările cu care se confruntă le vor distruge în cele din urmă credința. Ei nu sunt singurii care au această grijă și nici încercarea lor nu este una nouă. În timpul slujirii sale muritoare, Salvatorul ne-a dat pilda semănătorului. Sămânța era cuvântul lui Dumnezeu. Semănătorul era Domnul. Supraviețuirea seminței și creșterea acesteia depind de starea pământului. Vă amintiți de cuvintele sale? Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Din nou, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Pământul este inima persoanei care primește sămânța. Fiecare dintre noi are multe în comun cu oamenii minunați care mi-au scris pentru a-mi cere ajutorul și a-i încuraja. Noi toți am avut semințe sau cuvântul lui Dumnezeu plantate în inimile noastre la un moment dat. Pentru unii dintre noi acest lucru s-a întâmplat în copilărie, când părinții noștri ne-au invitat să fim botezați și confirmați de către cei care dețin autoritatea. Pentru alții s-a întâmplat când am fost învățați de către slujitorii chemați ai lui Dumnezeu. Fiecare a simțit că sămânța a fost bună, a simțit lărgirea sufletului său și bucurie, în timp ce inimile și înțelegerea noastră păreau să se lărgească. Fiecăruia dintre noi a fost testată credința prin întârzierea binecuvântărilor prețioase. Atacuri răutăcioase ale celor care voiau să ne distrugă credința, ispite de a păcătui și interese egoiste care au diminuat eforturile noastre de a da naștere la cele mai profunde sentimente spirituale și de a ne face mai receptivi. Aceia care sunt întristați de pierderea bucuriei pe care au avut-o cândva sunt cei binecuvântați. Unii nu văd ofilirea credinței din ei înșiși. Satana este inteligent. El spune acelora pe care îi dorește a fi nefericiți că bucuria pe care au simțit-o cândva era o automăgire copilărească. Astăzi, mesajul meu pentru noi toți este că va exista o ocazie prețioasă în următoarele câteva zile de a alege să avem inimile înmuiate și să primim și hrănim sămânța. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu și va fi răspândită tuturor celor care ascultăm, privim și citim cuvântările acestei conferințe. Muzica, cuvântările și mărturile au fost pregătite de slujitorii lui Dumnezeu, care au căutat cu sârguință Duhul Sfânt pentru a-i îndruma în pregătirea lor. Ei s-au rugat mai mult și cu mai multă umilință pe măsură ce se apropiau zilele conferinței. Ei s-au rugat pentru a avea puterea de a vă încuraja să faceți alegerile care vor crea în inima dumneavoastră un teren mai fertil pentru cuvântul bun al lui Dumnezeu, ca el să crească și să fie roditor. Dacă ascultați prin Spirit, inimile dumneavoastră se vor înmuia, credința dumneavoastră se va întări și abilitatea de a-L iubi pe Domnul va crește. Alegerea dumneavoastră de a vă ruga cu intenție adevărată va transforma experiența dumneavoastră din cadrul sesiunilor conferinței și din zilele și lunile care vor urma. Mulți dintre dumneavoastră au început deja. La începutul acestei sesiuni, ați făcut mai mult decât doar să ascultați rugăciunea. Ați dat dovadă de credință la rugăciunea de a ne bucura de binecuvântarea de a avea Duhul Sfânt revărsat asupra noastră. Rugăciunile dumneavoastră oferite în liniște în numele lui Iisus Hristos v-a dus mai aproape de El. Aceasta este conferința sa. Numai Duhul Sfânt poate aduce binecuvântările pe care Domnul le dorește pentru noi. Pentru că El ne iubește, El ne-a promis. Și tot ceea ce vor spune atunci când sunt inspirați de Duhul Sfânt va fi Scriptură, va fi voința Domnului, va fi gândul Domnului, va fi cuvântul Domnului, va fi glasul Domnului și puterea lui Dumnezeu pentru salvare. Iată, aceasta este promisiunea Domnului către voi, o slujitorii mei. De aceea îndrăzniți și nu vă temeți, pentru că eu, Domnul, sunt cu voi și am să stau lângă voi și voi trebuie să mărturisiți despre mine, chiar Iisus Hristos, că sunt Fiul Dumnezeului celui viu, că eu am fost, că eu sunt și că eu voi veni. De fiecare dată când un slujitor al lui Dumnezeu se apropie de amvon, vă puteți ruga și da dovadă de credință ca promisiunea Domnului din Doctrine și Legăminte, secțiunea 50, să fie îndeplinită. Adevărat vă spun vouă, acela care este rânduit de mine și trimis să predice cuvântul adevărului prin mângâietor, în spiritul adevărului, îl predică el prin spiritul adevărului sau în alt mod? Și dacă este în alt mod, nu este de la Dumnezeu. Și din nou, acela care primește cuvântul adevărului, îl primește prin spiritul adevărului sau în alt mod? Dacă este în alt mod, nu este de la Dumnezeu. De aceea, de ce nu puteți ști și înțelege că acela care primește cuvântul prin spiritul adevărului, îl primește așa cum este predicat prin spiritul adevărului? De aceea, cel care predică și cel care primește se înțeleg unul cu altul și amândoi sunt edificați și se bucură împreună. Vă puteți ruga atunci când corul se pregătește să cânte. Dirijorul corului, organiștii și membrii corului s-au rugat și au exersat având o rugăciune în inimile lor și credința că muzica și cuvintele vor înmoia inimile și vor spori puterea lor de a clădi credința altora. Ei vor cânta pentru Domnul ca și când ar fi înaintea Lui, știind că Tatăl nostru Ceresc îi ascultă, la fel de sigur cum El le ascultă rugăciunile personale. Împreună ei au lucrat cu dragoste pentru a face ca promisiunea Salvatorului făcută Emei Smith să devină realitate. Pentru că sufletul meu se bucură în cântecul inimii, da, cântecul drepților este o rugăciune pentru mine și se va răspunde cu o binecuvântare asupra capetelor lor. Dacă nu doar veți asculta, ci de asemenea vă veți ruga în timp ce ei cântă, rugăciunea dumneavoastră și rugăciunile lor vor avea ca răspuns o binecuvântare asupra capetelor dumneavoastră, precum și a lor. Veți simți binecuvântarea dragostei și aprobării Salvatorului. Toți cei care se alătură acestei laude vor simți cum dragostea lor față de El va crește. Ați putea alege să vă rugați când un vorbitor pare să ajungă la sfârșitul mesajului său. Acesta se va ruga Tatălui în sinea sa ca Duhul Sfânt să-i ofere cuvintele mărturiei care vor înălța inimile, speranțele și hotărârea ascultătorilor de a-și aminti mereu de Salvator și a ține poruncile pe care El le-a dat lor. Mărturia nu va fi o relatare a unui mesaj. Aceasta va fi o afirmare a unui adevăr pe care Duhul Sfânt îl poate purta în inimile celor care se vor ruga pentru ajutor, pentru îndumare divină și pentru a primi dragostea pura lui Hristos. Vorbitorilor li se va acorda o mărturie adevărată. Cuvintele lor pot fi puține, dar ele vor fi purtate în inima ascultătorului umil, care a venit la conferință având o dorință profundă de a primi cuvântul bun al lui Dumnezeu. Știu din propria experiență ce poate face credința unor oameni buni pentru a aduce inspirație din partea Spiritului. La încheierea unei cuvântări, de mai multe ori, cineva m-a întrebat, după ce mi-am depus mărturia, de unde a știut ce aveam atâta nevoie să aud? Am învățat să nu fiu surprins că nu mi-amintesc cuvintele spuse. Mi-am depus mărturia, dar Domnul era acolo, oferindu-mi cuvintele potrivite atunci când am avut nevoie. Promisiunea că Domnul ne va oferi cuvintele potrivite în momentul în care avem nevoie de ele se aplică în special în cazul mărturiei. Ascultați cu atenție mărturiile depuse în această conferință. Vă veți simți mai aproape de Domnul. Puteți să simțiți că ajung la momentul în care voi încheia mesajul pe care am încercat să-l transmit printr-o mărturie a adevărului. Rugăciunile dumneavoastră mă vor ajuta să mi se ofere cuvintele mărturiei, care ar putea ajuta pe cineva care dorește un răspuns la întrebările sale. Vă las mărturia mea sigură că Tatăl nostru Ceresc, Marele Elohim, ne iubește și ne cunoaște pe fiecare în parte. Sub conducerea sa, Fiul său, Jehova, a fost Creatorul. Mărturisesc că Iisus din Nazaret s-a născut ca Fiul al lui Dumnezeu. El a vindecat pe cei bolnavi, a redat vederea celor orbi și a readus la viață pe cei morți. El a plătit prețul tuturor păcatelor fiecăruia dintre copiii Tatălui Ceresc născuți în viața muritoare. El a rupt legăturile morții pentru noi toți când a înviat din mormânt în cea din tâi duminică a Paștelui. El trăiește astăzi, un Dumnezeu înviat și glorios. Aceasta este singura biserică adevărată, iar El este piatra din capul unghiului. Thomas S. Monson este profesorul său pentru întreaga lume. Profeții și apostolii pe care îi veți auzi în această conferință vorbesc în numele Domnului. Ei sunt slujitorii săi, autorizați să acționeze pentru El. El merge înaintea slujitorilor săi în lume. Știu acest lucru, iar eu depun mărturie despre aceasta în numele Lui. Chiar Iisus Hristos. Amin.
Un tată tânăr se înneca literalmente. El, cei doi copii ai săi și socrul său merseseră la o plimbare în jurul unui lac. Erau înconjurați de munți maestuoși acoperiți de pini și cerul era albastru, plin de nori albi pufoși care emanau frumusețe și seninătate. Când copiii s-au încălzit și au obosit, cei doi bărbați au decis să ia pe aceștia în spate și să nuate distanța scurtă până la celălalt mal al lacului. Părea ușor, până când tatăl a început să simtă că este tras în jos, iar totul a devenit foarte greu. Apa l-a împins către fundul lacului și un sentiment de disperare l-a cuprins. Cum avea să stea la suprafață și să facă aceasta având-o pe fiica sa prețioasă în spate? Glasul său se auzea din ce în ce mai încet. Socrul său era prea departe pentru a răspunde la ruga lui disperată după ajutor. S-a simțit singur și neajutorat. Vă puteți imagina cum ar fi să vă simțiți la fel de singur cum s-a simțit el, fără să puteți atinge nimic pentru a vă susține și să vă luptați într-o situație disperată pentru viața dumneavoastră și a copilului dumneavoastră? Din păcate, cu toții avem parte, într-o oarecare măsură, de acest sentiment când suntem în situații în care avem nevoie disperată de a găsi ajutor pentru a supraviețui și a-i salva pe cei pe care îi iubim. Fiind pe punctul de a intra în panică, el și-a dat seama că pantofii săi îmbibați cu apă îl trăgeau în jos. În timp ce se străduia să stea la suprafață, a început să încerce să-și dea jos pantofii grei. Dar părea că aceștia erau prinși cu ventuze. Șireturile erau îmbibate cu apă și făceau ca pantofii să fie și mai strânși. În ceea ce probabil a fost ultimul său moment de disperare, el a reușit să scoată cu greu pantofii din picioare și, în sfârșit, aceștia nu l-au mai strâns, căzând rapid spre fundul lacului. Eliberat de marea greutate care îl trăsese în jos, el s-a ridicat imediat la suprafață împreună cu fiica sa. Acum putea nota mai departe, spre un loc în care să fie în siguranță, spre celălalt mal al lacului. Câteodată, cu toții simțim ca și cum ne-am înneca. Viața poate fi grea. Lumea în care trăim este zgomotoasă și aglomerată. Dacă nu suntem atenți, lucrurile acestei lumi pot alunga lucrurile spiritului. Cum urmăm exemplul acestui tată și scăpăm de câteva dintre greutățile lumii pe care le cărăm? Astfel încât să putem păstra capetele copiilor noștri și mințile noastre îngrijorate deasupra apei. Cum putem, așa cum ne-a sfătuit Pavel, să dăm la o parte orice piedică? Cum ne putem pregăti copiii pentru ziua în care nu se vor mai baza pe noi și pe mărturiile noastre, când ei vor fi cei care înoată? Primim un răspuns în momentul în care recunoaștem această sursă divină de putere. Este o sursă subestimată deseori. Totuși, ea poate fi folosită zilnic pentru a ne ușura poverile și a îndruma pe copiii noștri prețioși. Acea sursă este darul de îndrumare al Duhului Sfânt. La vârsta de 8 ani, copiii pot fi botezați. Ei învață despre Dumnezeu și fac un legământ cu El. Cei pe care îi iubesc îi înconjoară când sunt scufundați și ies la suprafață, având un sentiment de mare bucurie. Apoi ei primesc darul nespus de mare al Duhului Sfânt, un dar care îi poate îndruma constant cât timp trăiesc demn de a primi acea binecuvântare. Vârstnicul David A. Bednar a spus, simplitatea confirmării ar putea să ne determine să trecem cu vedere semnificația ei. Aceste patru cuvinte, primește-L pe Duhul Sfânt, nu sunt doar o pronunțare pasivă, ci ele constituie porunca a preoției, un îndemn autorizat pentru a acționa și nu pur și simplu pentru a se acționa asupra lor. Copiii au o dorință naturală de a face bine și de a fi buni. Noi putem să simțim inocența și puritatea lor. Ei au de asemenea o abilitate deosebită de a auzi glasul blând și încet. În 3 Nefi 26, Salvatorul ne-a arătat capacitatea spirituală a copiilor. El le-a dezlegat limbile lor, care i-au spus către tații lor lucruri mari și minunate, chiar mai mari decât cele pe care el le-a dezvăluit poporului. Ei au văzut și au auzit pe acești copii. Da, chiar și pruncii și-au deschis gurile și au rostit lucruri minunate. Cum putem noi, în calitate de părinți, să creștem capacitatea spirituală a celor mici? Cum îi învățăm să înlăture influențele lumești și să aibă încredere în spirit atunci când nu suntem cu ei și sunt singuri în momentele dificile din viața lor? Permiteți-mi să vă împărtășesc câteva idei. În primul rând, le putem atrage atenția copiilor noștri în momentele în care ascultă și simt Spiritul. Să ne întoarcem în perioada Vechiului Testament, să vedem cum a făcut Eli acest lucru pentru Samuel. Tânărul Samuel a auzit de două ori un glas și a fugit la Eli, spunând, iată-mă. Nu te-am chemat, a spus Eli. Dar Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. A treia oară, Eli și-a dat seama că Domnul îl chemase pe Samuel și i-a spus acestuia să zică, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Samuel a început să simtă, să recunoască și să se supună glasului Domnului. Dar acest tânăr băiat nu a început să înțeleagă până când Eli nu l-a ajutat să recunoască Spiritul. După ce a fost învățat, Samuel a putut să se familiarizeze cu glasul blând și încet. În al doilea rând, ne putem pregăti căminele și copiii pentru a simți glasul blând și încet. Mulți profesori de limbi străine cred că cei mici pot învăța cel mai bine o limbă prin programele de cufundare, în care ei sunt înconjurați de vorbitorii acelei limbi și le se cere să vorbească acea limbă. Ei nu învață doar să spună cuvinte, ci să vorbească fluent și chiar să gândească în acea limbă nouă. Cel mai bun mediu pentru cufundarea în educația spirituală este căminul, unde principiile spirituale pot forma temelia vieții de zi cu zi. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Cufundarea familiilor noastre în spirit va menține inimile copiilor noștri deschise la influența sa. În al treilea rând, îi putem ajuta pe copiii noștri să înțeleagă cum le vorbește Spiritul. Joseph Smith ne-a învățat. Dacă vine la un copilaș, el se va adapta limbajului și capacității unui copilaș. O mamă a descoperit că din moment ce copiii au stiluri de învățare diferite, unii stilul vizual, alții cel auditiv, tactil sau kinestezic, cu cât îi observa mai mult pe copiii săi, cu atât înțelegea că Duhul Sfânt îi învață pe copiii ei în moduri în care fiecare învață cel mai bine. O altă mamă împărtășește o experiență în care i-a ajutat pe copiii ei să recunoască Spiritul. Câteodată a scris dânsa, copiii nu înțeleg că un gând care se repetă, un sentiment de alinare după ce plâng, sau faptul de a-și aminti ceva la momentul potrivit, sunt moduri în care Duhul Sfânt comunică cu ei. Dânsa a mai spus, îi învăț pe copiii mei să concentreze asupra sentimentelor lor și să acționeze potrivit lor. Faptul de a simți și a recunoaște Spiritul va aduce în viețile copiilor noștri o mai mare capacitate spirituală și glasul pe care ajung să-l cunoască va deveni din ce în ce mai clar pentru ei. Se va întâmpla, așa cum a spus vârstnicul Richard G. Scott. Atunci când obțineți experiență și succes fiind îndrumați de Spirit, încrederea dumneavoastră în impresiile pe care le simțiți poate deveni mai puternică decât dependența dumneavoastră de ceea ce vedeți sau auziți. Nu trebuie să ne temem când vedem pe copiii noștri intrând în apele vieții, pentru că i-am ajutat să se elibereze de greutatea lumii. I-am învățat să trăiască în așa fel încât să poată avea darul de îndrumare al Spiritului. Acest dar va continua să ușureze greutatea pe care o poartă și îi va conduce înapoi la casa lor cerească, dacă trăiesc demn de compania Spiritului și urmează îndemnurile sale. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Doctrina noastră de bază include cunoașterea faptului că noi suntem copiii unui Dumnezeu viu. Acesta este motivul pentru care unul dintre cele mai sacre nume ale sale este Tatăl, Tatăl Ceresc. Această doctrină a fost propovăduită cu claritate de profeți de-a lungul secolelor. Când a fost ispitit de Satana, Moise l-a respins spunând, cine ești tu? Pentru că, iată, eu sunt un fiu al lui Dumnezeu. Adresându-se poporului lui Israel, psalmistul a proclamat, toți sunteți fii ai celui prea înalt. Pavel i-a învățat pe atenieni pe colina lui Marte că ei erau de neam din Dumnezeu. Joseph Smith și Sidney Rigdon au avut o viziune în care i-au văzut pe tatăl și pe fiul și un glas ceresc a declarat că locuitorii pământului sunt născuți ca fiice și fii ai lui Dumnezeu. În anul 1995, 15 apostoli și profeți au afirmat: toate ființele umane sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este un fiu sau o fiică iubită ai unor părinți cerești. Președintele Thomas S. Monson a depus mărturie: noi suntem fiice și fii ai lui Dumnezeu. Nu putem avea această convingere cu adevărat fără să simțim un fel nou și profund de tărie și putere. Această doctrină este atât de fundamentală, atât de des afirmată și, drept urmare, atât de simplă, încât pare că este banală, când de fapt este o cunoaștere extraordinară pe care noi o putem dobândi. O înțelegere corectă a moștenirii noastre cerești este esențială pentru exaltare. Este esențial să înțelegem mărețul plan al salvării și să hrănim credința în primul născut al Tatălui, Iisus Hristosul, și în ispășirea sa plină de milă. Mai mult, ne oferă un motiv continuu pentru ca noi să facem și să ținem legămintele noastre esențiale și eterne. Cu câteva excepții, toată lumea care participă la această adunare ar putea să cânte chiar acum, fără să aibă versurile sau fără să fie acompaniați copil al Domnului. Acest timp, prea iubit, este unul dintre cele mai des cântate în această biserică. Dar întrebarea vitală este: noi chiar știm acest lucru? Știm acest lucru în mintea, inima și în sufletul nostru? Oare faptul că avem părinți cerești reprezintă prima și cea mai profundă identitate a noastră? Aici, pe pământ, ne identificăm în multe moduri diferite, inclusiv în funcție de locul nașterii, de naționalitatea noastră și de limba noastră. Unii se identifică chiar în funcție de ocupația lor sau de pasiunea lor. Aceste identități pământești nu sunt greșite, decât dacă înlocuiesc sau interferează cu identitatea noastră cerească, eternă, aceea că suntem un fiu sau o fiică lui Dumnezeu. Când fiica noastră, cea mică, avea 6 ani și era în clasa 1 la școală, învățătorul ei le-a dat copilor să facă un exercițiu în clasă. Era luna octombrie, luna Halloween-ului, o sărbătoare ținută în anumite părți ale lumii. Deși nu este sărbătoarea mea preferată, presupun că Halloween-ul are anumite aspecte inocente și eliberatoare. Învățătorul le-a dat câte o bucată de hârtie tinerilor elevi. În partea de sus a foii era schițată o vrăjitoare din basme. V-am spus că aceasta nu este sărbătoarea mea preferată, care stătea lângă un ceaun în care fierbea ceva. Întrebarea care era scrisă pe foaie pentru a stimula imaginația copilor și pentru a le testa capacitățile de bază privind scrisul era: tocmai ați băut un pahar din ceea ce vrăjitoarea fierbea. Ce vi s-a întâmplat? Vă rog să înțelegeți că nu împărtășesc această povestire pentru a o recomanda învățătorilor. Tocmai ați băut un pahar din ceea ce vrăjitoarea fierbea. Ce vi s-a întâmplat? Scriind pe cât de bine ar fi putut un începător, micuța noastră a scris: voi muri și voi ajunge în rai. Îmi va plăcea acolo pentru că este cel mai bun loc în care să fim, deoarece suntem alături de Tatăl Ceresc. Cu siguranță acest răspuns l-a surprins pe învățătorul ei. Totuși, când fiica noastră a adus acasă exercițiul, am văzut că i-a fost dată o stea, ce reprezenta cea mai mare notă. În viața reală, noi ne confruntăm cu greutăți adevărate, nu imaginare. Simțim durere fizică, emoțională și spirituală. Ni se frânge inima când circumstanțele sunt foarte diferite față de ceea ce noi am anticipat. Avem parte de nedreptate atunci când pare că nu merităm ce ni se întâmplă. Suntem dezamăgiți atunci când cineva în care aveam încredere nu și-a respectat promisiunile. Avem probleme de sănătate și financiare care ne pot bulversa. Poate că vom avea momente de îndoială când încă nu înțelegem pe deplin ceva legat de doctrină sau istoria bisericii. Când în viață avem parte de momente dificile, Care este prima noastră reacție? Este una de confuzie, de îndoială sau facem un pas înapoi din punct de vedere spiritual? Este o lovitură pentru credința noastră? Îl învinovățim pe Dumnezeu sau pe alții pentru ceea ce ni se întâmplă? Sau prima noastră reacție este să ne amintim cine suntem și anume că suntem copiii unui Dumnezeu iubitor? Este aceasta însoțită de o încredere absolută în faptul că El permite anumite suferințe pământești, deoarece El știe că ne va binecuvânta, precum focul topitorului, să devenim asemănătorul Lui și să dobândim moștenirea noastră eternă. Recent am participat la o adunare alături de burznicul Jeffrey R. Holland. Atunci când ne învăța principiul că viața muritoare poate fi dureroasă, dar că greutățile noastre au un scop etern, chiar dacă nu înțelegem acest lucru în acel moment, burnicul Holland a spus, puteți avea ceea ce vă doriți sau puteți avea ceva mai bun. Cu 5 luni în urmă, soția mea Diane și cu mine am mers în Africa împreună cu burnicul David Bednar și cu soția dânsului. Cea de-a 6-a și ultima țară pe care am vizitat-o a fost Liberia. Liberia este o țară frumoasă, cu un popor nobil și o istorie bogată, dar lucrurile nu au fost ușoare acolo. Decenii de instabilitate politică și războaie civile au sărăcit și mai mult țara. Pe deasupra, groaznica boală Ebola a ucis aproape 5.000 de persoane în timpul ultimei epidemii. Am fost primul grup dintre conducătorii bisericii din afara zonei care a vizitat capitala Monrovia de când Organizația Mondială a Sănătății a declarat-o ca fiind sigură după criza bolii Ebola. Într-o duminică dimineață era foarte fierbinte și umedă. Noi am călătorit către o sală de conferință închiriată din centrul orașului. Toate scaunele disponibile, circa 3.500, au fost ocupate. Numărul final al participanților a fost de 4.100. Aproape toți cei care au venit au trebuit să călătorească pe jos sau folosind un anumit mijloc de transport în comun, incomod. Nu le-a fost ușor sfinților să se adune, dar au venit. Majoritatea au ajuns cu câteva ore înaintea de începerea adunării. Când am intrat în sală, atmosfera spirituală era extraordinară. Sfinții erau pregătiți pentru a fi învățați. Când un vorbitor cita o scriptură, membrii rosteau cu glas tare versetul. Nu conta dacă era un fragment scriptural scurt sau lung, întreaga congregație a rostit la unison. Noi nu recomandăm neapărat ca acest lucru să se întâmple, dar a fost cu adevărat impresionant faptul că puteau face acest lucru. Și corul a fost foarte impresionant. Cu un dirijor entuziast și un tânăr băiat de 14 ani la pian, membrii au intonat cu energie și tărie. Apoi, vârstnicul Bednar a vorbit. Acesta a fost, desigur, momentul principal mult așteptat al adunării. Să audă cum un apostol le propovăduiește și depune mărturie. În timpul cuvântării, vârstnicul Bednar, în mod clar fiind îndrumat de spirit, s-a oprit și a întrebat. Știți imnul Ce trainică temelie? Părea că 4.100 de glasuri au răspuns la unison. Da? Apoi dânsul a întrebat, știți a 7-a strofă? Din nou întregul grup a răspuns, da. Aranjamentul Mărețului Inim, Ce trainică temelie, interpretat de corul Tabernacului Mormon în ultimii 10 ani, a inclus a 7-a strofă, care înainte nu prea fusese intonată. Vârstnicul Bernard i-a instruit, haide să intonăm strofele 1, 2, 3 și 7. Fără ezitare, dirijorul s-a ridicat și pianistul deținător al preoției aronice a început imediat să cânte energic primele note. Având un simț al convingerii pe care nu l-am mai simțit niciodată în timpul intonării unui imn, noi am intonat strofele 1, 2 și 3. Apoi intensitatea și puterea spirituală a crescut când 4.100 de glasuri au intonat a 7-a strofă și au declarat și cel ce pe Iisus s-a sprijinit, de mine Dumnezeu nu va fi părăsit. Și chiar de Satana să-l ia va dori, nici când nu-l voi părăsi. Nici când nu-l voi părăsi. Eu nu-l voi lăsa. Și nu-l voi părăsi. În acea zi, la acel eveniment spiritual remarcabil, am învățat o lecție profundă. Trăim într-o lume care ne poate face să uităm cine suntem cu adevărat. Cu cât sunt mai multe distrageri în jurul nostru, cu atât va fi mai ușor să considerăm legătura noastră cu Dumnezeu ceva obișnuit, iar apoi să o ignorăm și în cele din urmă să o uităm. Sfinții din Liberia au puține bunuri materiale și totuși par să aibă totul din punct de vedere spiritual. Ceea ce am văzut în acea zi în Morovia a fost un grup de fiice și fii ai lui Dumnezeu care știau acest lucru. În ziua de astăzi, indiferent unde locuim sau indiferent de situația noastră, este esențial ca identitatea noastră, cea mai importantă, să fie cea de copil al lui Dumnezeu. Cunoașterea acestui lucru ne va mări credința, ne va motiva să ne pocăim în continuu și ne va oferi tăria să fim neclintiți și nestrămutați de-a lungul călătoriei noastre în viața muritoare. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dear brothers and sisters, on
dragi frați și surori, la semnul dirijorului, congregația se va ridica și va interpreta alături de cor rugăciunea tainică. După imn, îl vom asculta pe vârstnicul Gary E. Stevenson din corumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicii Kevin R. Duncan și Stephen E. Snow din cei 70. După cântările dânșilor, corul va interpreta Domnul pășunea îmi va pregăti.
This is the 186th annual general conference of the Church.
Aceasta este cea de 186-a conferință generală bienală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
As the winter afternoon,
într-o după-amiază de iarnă, pe când soarele apunea în spatele unei părtii de schi acoperite de zăpadă, aerul geros de munte ne înțepa obrajii și nasurile și părea că ne împinge către mașinile și camionetele din parcarea stațiunii montane. Acolo, în mașinile noastre confortabile, radiatoarele aveau să ne încălzească degetele reci. Cu fiecare pas, zăpada care scârțea sub picioarele noastre confirma faptul că era un ger cumplit. Familia noastră se bucurase de o zi plină de distracții pe părțile de schi, zi care acum se încheia cu un frig năprasnic. Ajungând la mașină, am căutat într-un buzunar al hainei mele și apoi în altul și în altul. Unde sunt cheile? Toată lumea aștepta cu nerăbdare cheile. Bateria mașinei era încărcată și toate sistemele, inclusiv radiatorul, erau gata pentru a fi pornite. Dar fără chei, nu puteam intra în mașină. Fără chei, motorul nu avea să pornească vehiculul. Atunci, principala noastră grijă a fost cum să intrăm în mașină și să ne încălzim. Dar nu m-am putut abține să nu mă gândesc, chiar și atunci, că de aici puteam deprinde o lecție. Fără chei, acest minunat miracol al ingineriei nu era decât plastic și metal. Deși mașina avea mult potențial, fără chei nu-și putea îndeplini funcțiile pentru care fusese concepută. Cu cât am reflectat mai mult asupra acestei experiențe, cu atât am dobândit o semnificație mai profundă pentru mine. Mă minunez de dragostea Tatălui Ceresc pentru copiii săi. Sunt profund impresionat de vizitele pe care personajele cereștii le-au făcut lui Joseph Smith și vizitele divine despre lucrurile eterne pe care le-a oferit Dumnezeu. Și mai ales, inima mea este plină de recunoștință copleșitoare pentru restaurarea autorității preoției și a cheilor preoției. Fără această restaurare, noi nu am putea intra în vehiculul care să ne poarte în călătoria noastră spre casă, către părinți cerești iubitori. Înfăptuirea fiecărei rânduieli necesare salvării, care cuprinde legămintele necesare să ne întoarcem în prezența Tatălui nostru din cer, necesită administrarea corespunzătoare prin cheile preoției. În luna mai anului 1829, Ioan Botezătorul i s-a arătat lui Joseph Smith și lui Oliver Cowdery, le-a conferit preoția aronică și le-a acordat cheile care aparțin acestei preoții. La scurt timp, după aceea, Petru, Iacov și Ioan le-au conferit preoția lui Melchizedec și cheile. După aproape 7 ani, într-o duminică, în templul Kirland, la doar o săptămână după dedicarea sa, Domnul Jehova apare în slavă lui Joseph și Oliver, după care apar, pe rând, Moise, Elias și Ilie, care conferă cheile și dispensațiile lor. Această autoritate a preoției și aceste chei fuseseră pierdute timp de multe secole. Așa cum familia noastră nu a putut intra în mașină din cauza că pierdusem cheile mașinii, tot așa, toți copiii Tatălui Ceresc nu au putut avea acces la rânduierile salvatoare ale Evangheliei lui Iisus Hristos până când o restaurare divină nu a fost înfăptuită de acești mesageri cerești. Niciodată nu va mai trebui să ne întrebăm unde sunt cheile. Anul trecut, într-o frumoasă zi de toamnă, am vizitat o pădure liniștită aflată în nord-estul statului Pennsylvania. Cunoscută în scripturi sunt numele de Harmony, locul în care Ioan Botezătorul i s-a arătat lui Joseph Smith și Oliver Cowdery și a restaurat preoția aronică. De asemenea, am stat pe malul râului Susquehanna, locul în care Joseph și Oliver, înzestrați cu autoritate și chei, s-au botezat unul pe celălalt. Lângă același râu, Petru, Iacov și Ioan au apărut și au restaurat preoția lui Melchizedec și cheile care îi aparțin. Aceste locuri, precum și prima locuință a lui Joseph și a Emei, reconstruită, loc în care a fost tradusă o mare parte a cărții lui Mormon, casa părinților Emei, aflată în apropiere, și un centru pentru vizitatori, construit ca parte a unei noi case de întruniri, alcătuiesc locul restaurării preoției, dedicat de președintele Russell M. Nelson în septembrie anul trecut. Acolo am simțit puterea și realitatea evenimentelor cerești care au avut loc pe acel pământ sacru. Acea experiență m-a făcut să cuget, să studiez și să mă rog cu privire la autoritatea preoției și cheile preoției, fapt care a dat naștere la o dorință de a le împărtăși tinerilor și tinerelor din biserică felul în care autoritatea preoției și cheile restaurate îi pot binecuvânta. În primul rând, ar fi utilă o înțelegere a acestor termeni. Preoția sau autoritatea preoției au fost definite ca fiind puterea și autoritatea lui Dumnezeu și puterea supremă de pe acest pământ. Tot pentru înțelegerea noastră sunt definite și cheile preoției. Cheile preoției reprezintă autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o conducătorilor preoției pentru a conduce, controla și guverna folosirea preoției sale pe pământ. Cheile preoției controlează exercitarea autorității preoției. Rânduielile care sunt consemnate în înregistrările bisericii au nevoie de chei și nu pot fi înfăptuite fără autorizare. Vârstnicul Ox ne-a învățat că, în cele din urmă, toate cheile preoției sunt deținute de Domnul Iisus Hristos, a cărui preoție este. El este cel care hotărăște ce chei sunt delegate muritorilor și cum sunt folosite acele chei. Pentru voi, tineri băieți și tinere fete, m-am gândit la trei moduri prin care puteți să găsiți cheile sau să folosiți cheile și autoritatea preoției pentru a binecuvânta viața voastră și viețile altora. Primul este să vă pregătiți pentru slujirea misionară. Tinerii mei, frați și surori, poate că nu vă dați seama, dar cheile adunării Israelului, restaurate de Moise, fac posibilă munca misionară în dispensația noastră. Gândiți-vă la cei 75.000 de misionari cu timp de plin care slujeau sub îndrumarea acestor chei. Cu acest gând în minte, amintiți-vă că nu este niciodată prea devreme să vă pregătiți pentru slujirea misionară. Prima președinție a sfătuit: tineri băieți din preoția aronică, munciți cu sârguință pentru a vă pregăti să le reprezentați pe Domnul ca misionari. De asemenea, tinerele fete se pot pregăti, dar ele nu au aceeași responsabilitate cu privire la slujire. Totuși, indiferent dacă veți sluji ca misionari cu timp de plin sau nu, pregătirea voastră vă va binecuvânta întreaga viață în calitate de membri misionari. Al doilea mod prin care puteți să găsiți cheile este să participați la rânduielile din templu. Cheile de pecetluire restaurate de profetul Ilie din Vechiul Testament fac posibil ca, în sfintele temple, să se înfăptuiască rânduieli. Rânduielile înfăptuite în aceste temple fac posibil ca oamenii, individual și cu familiile lor, să se întoarcă în prezența părinților noștri cerești. Vă încurajăm, tineri băieți și tinere fete, să căutați și să găsiți numele strămoșilor voștri și să faceți botezuri pentru ei în templu. Observăm că, în întreaga lume, acest lucru se întâmplă mai mult ca niciodată. În multe temple din lume, camerele de botez sunt pline cu tineri băieți și tinere fete de dimineața de vreme până seara. Atunci când sunt înfăptuite rânduieli sacre în templu, sunt folosite chei pentru a permite familiilor să fie legate împreună. Puteți vedea legătura dintre restaurarea cheilor preoției și binecuvântări? Pe măsură ce vă angajați în această lucrare, cred că veți descoperi că Domnul este implicat în detaliile ei. De exemplu, am aflat recent despre o mamă care venea cu regularitate la templu împreună cu copiii ei pentru a face botezuri pentru cei morți. Într-o anumită zi, în timp ce această familie terminase botezurile și pleca din templu, un bărbat a intrat în camera de botez cu un set mare de cartonașe cu nume ale strămoșilor săi. Văzând că nu mai rămăsese nimeni în camera de botez pentru a ajuta, un lucrător în templu a abordat familia care se pregătea să plece și a întrebat pe copii dacă ar dori să reintre și să se schimbe din nou pentru a ajuta cu acele botezuri. Au acceptat cu plăcere și s-au întors. În timp ce copiii erau botezați pentru cei decedați, mama lor, care asculta, a început să recunoască numele și, la scurt timp, spre surprinderea tuturor, și-a dat seama că printre numele persoanelor decedate de pe cartonașele acelui bărbat erau și numele ale strămoșilor ei. Ce îndurare plăcută și blândă! Acum 2 săptămâni, templul din centrul orașului Provo a fost dedicat și a devenit al 150-lea templu în funcțiune din întreaga lume al bisericii. Când președintele Monson a fost susținut ca apostol în anul 1963, erau 12 temple în funcțiune în biserică. Templele vă sunt din ce în ce mai accesibile. Totuși, aceia dintre dumneavoastră care locuiesc în regiuni în care distanța sau circumstanțele nu permit participarea la rânduielile din templu cu regularitate, trebuie să se păstreze mereu demni să participe. puteți face o muncă importantă de cercetare și de trimitere a numelor strămoșilor dumneavoastră. În cele din urmă, al treilea mod, mergeți înainte cu credință. Profetul Avram din Vechiul Testament a primit de la Domnul o mare binecuvântare în dispensația sa, numită uneori legământul avramic. Mii de ani mai târziu, binecuvântările Evangheliei oferite în dispensația lui Avram au fost restaurate. Acest lucru a avut loc când profetul Elias le-a apărut lui Joseph Smith și Oliver Cowdery în templul Kirtland. Prin această restaurare, fiecare dintre voi are acces la mărețele binecuvântări promise lui Avram. Aceste binecuvântări pot fi ale voastre dacă rămâneți credincioși și trăiți în mod demn. În broșura pentru întărirea tineretului, prima președinție vă oferă câteva îndrumări practice despre cum să mergeți înainte cu credință. Rezum o parte din acel sfat. Pentru a deveni tot ceea ce dorește Domnul să deveniți, îngenunchiați în fiecare dimineață și seară rugându-vă Tatălui vostru din cer, studiați Scripturile în fiecare zi și puneți în practică în viața voastră ceea ce citiți. Străduiți-vă în fiecare zi să fiți supuși. În toate împrejurările, urmați învățăturile profeților. Fiți umili și dorniți să ascultați șoaptele Duhului Sfânt. Sfatul primei președinții este urmat de o promisiune care duce la acele promisiuni care sunt posibile prin binecuvântările lui Avram. Pe măsură ce veți face aceste lucruri, Domnul vă va da mult mai multe împliniri în viață decât ați putea realiza prin puterile voastre. El vă va oferi mai multe prilejuri de progres, vă va mări înțelepciunea și vă va întări. El vă va da ajutorul de care aveți nevoie pentru a face față încercărilor și provocărilor cu care vă confruntați. Veți dobândi o mărturie mai puternică și veți găsi bucuria adevărată pe măsură ce veți ajunge să-i cunoașteți pe Tatăl vostru din cer și pe Fiul Său Iisus Hristos și veți simți dragostea lor față de voi. Pentru a rezuma, pregătiți-vă pentru slujirea misionară, participați la rânduiele din templu și mergeți înainte cu credință. Haideți să încheiem acum cu ceea ce am început, adică cu momentul în care ne aflam blocați în parcarea înghețată, întrebând unde sunt cheile. Să știți că, mai târziu, în acea seară, într-un mod miraculos, chiar am găsit cheile care îmi căzuseră pe munte din buzunar. Domnul ne-a arătat că nu ne va lăsa să stăm în gerul cumplit fără cheile sau autoritatea care să ne conducă în siguranță acasă la El. Dacă sunteți ca mine, poate că în momentele zilei vă veți întreba mereu, unde sunt cheile? De la mașină, de la birou, de la casă, de la apartament. Când mi se întâmplă aceasta, nu pot să mă abțin să nu zâmbesc în sinea mea, căci în timp ce îmi caut cheile, încep să mă gândesc la cheile restaurate ale preoției și la președintele Thomas Monson, pe care îl susțin ca profet, văzător și revelator și ca singura persoană de pe pământ care deține și este autorizată să folosească toate cheile preoției. Da, cheile sunt în siguranță în posesia profeților, văzătorilor și revelatorilor. Ele sunt conferite, delegate și desemnate altora în acord cu voința Domnului, sub îndrumarea președintelui bisericii. Depun mărturie că autoritatea și cheile preoției pornesc motorul, deschid porțile cerului, ofer acces la puterea cerească și netezesc calea plină de legăminte care duce înapoi către Tatăl nostru ceresc iubitor. Mă rog ca voi, tinerii băieți și tinerele fete din generația care se ridică, să înaintați cu fermitate în Hristos, pentru a înțelege că este privilegiul vostru sacru să acționați sub îndrumarea celor care dețin cheile preoției, care vor descătușa pentru voi binecuvântările, darurile și puterile cerului. Depun mărturie despre Dumnezeu Tatăl, despre Salvatorul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt și despre restaurarea Evangheliei în aceste zile din urmă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
All that is of God.
Tot ceea ce vine de la Dumnezeu cuprinde dragoste, lumină și adevăr. Cu toate acestea, noi, în calitate de ființe umane, trăim într-o lume decăzută, plină uneori de întuneric și confuzie. Nu este o surpriză faptul că se vor face greșeli, că vor avea loc nedreptăți și că se vor comite păcate. Drept consecință, nu va exista suflet care, la un moment dat, să nu fie victimă a acțiunilor neatente, a conduitei, insultătoare, sau chiar a comportamentului păcătos al altcuiva. Acesta este un lucru pe care toți îl avem în comun. Din fericire, Dumnezeu, datorită dragostei și milei sale față de copiii săi, a pregătit o cale prin care să navigăm prin aceste turbulențe ale vieții. El a oferit o scăpare tuturor celor care cad victime ale faptelor rele ale altora. El ne-a învățat că putem ierta. Chiar dacă este posibil să fim victimă odată, nu trebuie să fim victima a doua oară, purtând povara urii, amărăciunii, durerii, resentimentului sau a răzbunării. Putem ierta și putem fi liberi. Cu mulți ani în urmă, în timp ce reparam un gard, mi-a intrat o așchie în deget. Am încercat să o scot, fără să-i dau prea multă atenție, crezând că am reușit, însă nu era așa. După un timp, pielea a crescut peste așchie, formând o excrescență pe degetul meu. Era enervantă și uneori dureroasă. După mulți ani, m-am hotărât în sfârșit să iau măsuri. Tot ceea ce am făcut a fost doar să ung excrescența și să o bandajez. Am repetat des acest proces. Nu vă puteți imagina ce surprins am fost când într-o zi, în timp ce îmi scoteam bandajul, așchia mi-a ieșit din deget. Unguentul a înmuiat pielea și a creat ieșirea obiectului care îmi provocase durerea atât de mulți ani. Odată ce așchia a fost îndepărtată, degetul s-a vindecat repede și până în ziua de astăzi nu există niciun semn al acelei accidentări. În mod asemănător, o inimă neiertătoare are în ea foarte multă durere inutilă. Când aplicăm leacul tămăduitor al ispășirii Salvatorului, El ne va înmuia inima și ne va ajuta să ne schimbăm. El poate vindeca sufletul rănit. Sunt convins că cei mai mulți dintre noi dorim să iertăm, însă ne este foarte greu să o facem. Când avem parte de nedreptate, am putea foarte repede să spunem: acea persoană a greșit, merită să fie pedepsită. Unde este dreptatea? Credem greșit că dacă iertăm într-un fel, dreptatea nu va fi împlinită și pedepsele vor fi omise. Acest lucru nu este adevărat. Dumnezeu va da o pedeapsă corectă, căci mila nu poate să jefuiască dreptatea. Dumnezeu ne oferă cu dragoste următoarea asigurare: lăsați-mi mie judecata pentru că ea este a mea și eu voi răsplăti. Pacea să fie cu voi. Profetul Iacov din cartea lui Mormon a promis de asemenea că Dumnezeu vă va consola în suferințele voastre și vă va lua apărarea și vă va trimite dreptatea asupra celor care caută să vă distrugă. Când suntem victime, dacă suntem credincioși, putem găsi multă alinare în cunoașterea faptului că Dumnezeu ne va răsplăti pentru fiecare nedreptate de care avem parte. Elder Joseph B. Worthlin a spus: Domnul îi răsplătește pe credincioși pentru fiecare pierdere. Fiecare lacrimă de azi ne va fi în final întoarsă cu sute de lacrimi de bucurie și recunoștință. Când ne străduim să iertăm pe alții, să încercăm de asemenea să ne aducem aminte că noi toți creștem spiritual, însă fiecare din noi este la un alt nivel. Deși este ușor să observăm schimbările și creșterea în ceea ce privește trupul fizic, este greu să vedem creșterea legată de spiritul nostru. O cheie privind iertarea altora este aceea de a încerca să-i vedem pe așa cum îi vede Dumnezeu. Uneori Dumnezeu poate să despartă vărul și să ne binecuvânteze cu darul de a avea în inima, în sufletul unei persoane care ne-a jignit. Această cunoaștere poate chiar să ducă la o dragoste puternică față de acea persoană. Scripturile ne învață că dragostea lui Dumnezeu pentru copiii săi este perfectă. El le cunoaște potențialul de a face bine, indiferent de trecutul lor. Din toate punctele de vedere, ei nu ar putea să fie un dușman mai agresiv sau mai dur al ucenicilor lui Iisus Hristos decât a fost Saul din Tars. Cu toate acestea, imediat ce Dumnezeu i-a arătat lui Saul lumina și adevărul, niciodată nu a mai existat un ucenic al Salvatorului mai devotat, mai entuziasmat și mai neînfricat ca el. Saul a devenit apostolul Pavel. Viața lui oferă un exemplu minunat al faptului că Dumnezeu îi vedea pe oameni nu doar așa cum sunt în prezent, ci și cum ar putea deveni. Cu toți avem, în viața personală, persoane ca Saul cu un potențial ca lui Pavel. Vă puteți imagina cum s-ar putea schimba familiile și comunitățile noastre dacă noi cu toții am încercat să ne vedem unul pe altul așa cum ne vede Dumnezeu? De prea multe ori ne uităm la cel care a greșit la fel cum ne uităm ca la un iceberg. Vedem doar vârful și nu ceea ce este sub apă. Nu știm tot ce se întâmplă în viața cuiva. Nu cunoaștem trecutul acestuia. Nu-i cunoaștem încercările. Nu-i cunoaștem durerile de care are parte. Dragi frați și surori, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. A ierta nu înseamnă a accepta faptele cuiva. Nu justificăm comportamentul nepotrivit și nu permitem cuiva să ne trateze în mod necorespunzător datorită încercărilor, durerilor sau slăbiciunilor acestuia. Însă putem dobândi mai multă înțelegere și pace când avem o perspectivă mai largă. Cu siguranță cei care sunt mai puțin maturi spiritual pot face greșeli grave. Totuși, niciunul din noi nu trebuie caracterizat doar de cel mai rău lucru pe care l-a făcut vreodată. Dumnezeu este judecătorul perfect. El vede și ce este dedesubt. El cunoaște toate lucrurile și vede toate lucrurile. El a spus, eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau să iert, dar vouă vi se cer să iertați pe toți oamenii. Iisus însuși, când a fost acuzat pe nedrept și apoi dus cu sălbăticiune, bătut și lăsat să sufere pe cruce, chiar în acel moment a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Din cauza vederii noastre limitate, uneori ne este ușor să avem resentimente față de cei care nu acționează sau nu gândesc ca noi. Putem să ajungem să avem atitudini de intoleranță bazate pe lucruri neimportante, precum încurajarea unei echipe adverse, puncte de vedere politice diferite sau crezuri religioase diferite. Președintele Russell M. Nelson ne-a spus un sfat înțelept când a spus, ocaziile de a-i asculta pe cei care au crezuri religioase sau puncte de vedere politice diferite pot încuraja toleranță și învățare. Cartea lui Mormon relatează despre o perioadă în care oamenii biserici au început să se înalțe în mândrie în fața propriilor lor ochi și au început să se batjocorească unul pe altul și au început să persecute pe aceia care nu credeau conform voinței și propriilor lor plăceri. Fie ca toți să ne aducem aminte că Dumnezeu nu ține cont de culoarea tricoului sau de partidul politic. În schimb, așa cum Amon a declarat, Dumnezeu privește în jos către copiii oamenilor, iar El cunoaște toate gândurile și intențiile inimii. Dragi frați și surori, în aceste competiții din viață, dacă va fi să câștigăm, să o facem cu bunătate. Dacă va fi să pierdem, să o facem cu bunătate. Căci dacă dăm dovadă de bunătate unul față de altul, bunătatea va fi răsplata noastră în ultima zi. La fel cum la un moment dat, cu toți suntem victime ale faptelor rele ale altora, tot așa uneori suntem și cei care greșesc. Cu toții greșim și avem nevoie de bunătate, milă și iertare. Trebuie să ne aducem aminte că iertarea de păcate și greșelile noastre este condiționată de faptul de a ierta pe ceilalți. Salvatorul a spus, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Dintre toate lucrurile pe care le-ar fi putut spune Salvatorul în rugăciunea Tatăl nostru, care este foarte scurt, este interesant că El a ales să încheie astfel. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri. Iertarea este motivul principal pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Așa, haideți să ne bucurăm de oferta Lui, de a ne vindeca pe toți. Ispășirea Salvatorului nu este doar pentru cei care trebuie să se pocăiască, este și pentru cei care trebuie să ierte. Dacă întâmpinați greutăți în a ierta pe cineva, sau chiar pe voi, rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute. Iertarea este un principiu glorios care oferă vindecare. Nu trebuie să fim victima a doua oară. Putem ierta. Depun mărturie despre dragostea și răbdarea îndelungată al Dumnezeu față de copiii Săi și despre dorința Sa ca noi să ne iubim unul pe altul așa cum El ne iubește. Când vom face astfel, vom trece din întunericul acestei lumi în slava și mărăția împărăției sale din cer. Vom fi liberi. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
În biserică suntem binecuvântați să avem o colecție de imnuri care ne ajută să preaslăvim prin cântec. În cadrul adunărilor bisericii, imnurile invită Spiritul Domnului, creează un sentiment de pioșenie, unesc membrii și ne oferă un mijloc de a-L preaslăvi pe Domnul. Unele dintre cele mai importante predici sunt propovăduite prin imnuri. La doar câteva luni după ce biserica a fost organizată, profetul Joseph Smith a primit o revelație pentru soția lui, Emma. Domnul a îndrumat-o să facă o selecție a imnurilor sacre, așa după cum ți se va da, ceea ce este plăcut pentru mine, pentru a fi folosite în biserica mea. Emma Smith a pus la oaltă o colecție de imnuri publicată prima dată în cartea de imnuri care a apărut în Kirtland în anul 1836. În această carte subțire erau doar 90 de cântece incluse. Multe dintre ele erau imnuri ale unor biserici protestante. 26 dintre ele au fost compuse de William Phelps, care ulterior a pregătit și a tipărit cartea de imnuri. Au fost scrise doar versurile, fără note muzicale. Această carte de imnuri simplă și mică s-a dovedit a fi o mare binecuvântare pentru primii membri ai bisericii. Ultima ediție a cărții noastre de imnuri în limba engleză a fost publicată în 1985. Multe dintre imnurile alese de Emma, cu mulți ani în urmă, sunt încă incluse în cartea noastră de imnuri, precum Trăiește al meu Mântuitor și Ce trainică temelie. Unul dintre cântecele noi din cartea de imnuri din anul 1985 este Fii umil. Acest imn liniștitor a fost scris de Gritchie Terburg Rowley, care a decedat anul trecut. Dânsa s-a alăturat bisericii în 1950 în Hawaii, unde preda la școală. Sora Rowley a slujit în cadrul Comitetului General pentru Muzică și a ajutat la adaptarea imnurilor în mai multe limbi. Textul ei pentru imnul Fii umil avea la bază două versete din Scripturi, Doctrine și Legăminte 112:10 și Eter 12:27. În versetul din Eter se spune: și dacă oamenii vin la mine, eu le voi arăta slăbiciunea lor. Eu le dau oamenilor slăbiciune pentru ca ei să fie umili, căci dacă se umilesc în fața mea și au credință în mine, atunci eu voi face ca lucrurile slabe să devină puternice pentru ei. Asemenea tuturor imnurilor bisericii, Fii umil ne învață adevăruri pure și simple. Ne învață că dacă suntem umili, rugăciunile noastre își primesc răspunsul. Ne bucurăm de o minte liniștită, slujim mai eficient în chemările noastre și dacă rămânem credincioși, ne vom întoarce în cele din urmă, în prezența Tatălui nostru ceresc. Salvatorul i-a învățat pe ucenicii săi că trebuie să fie umili, asemenea unui copilaș, pentru a putea intra în împărăția cerului. Când ne creștem copiii, trebuie să-i ajutăm să rămână umili pe măsură ce cresc și devin adulți. Nu facem acest lucru încălcându-le voința prin lipsa noastră de bunătate sau fiind prea duri în modul în care învățăm. Prin întărirea încrederii în sine și respectului de sine, trebuie să învățăm calități precum altruismul, bunătatea, supunerea, lipsa mândriei, politețea și modestia. Trebuie să învățăm să se bucure pentru succesele fraților, surorilor și prietenilor. Președintele Howard Hunter ne-a învățat că preocuparea noastră sinceră trebuie să fie pentru succesele altora. Dacă nu, putem deveni obsedați de autopromovare, de a face lucrurile mai bine decât alții și de faptul de a fi geloși și invidioși din cauza reușitelor colegilor. Sunt recunoscător pentru mama care atunci când a văzut că deveneam prea mândru, mi-a spus: fiule, puțină umilință acum te-ar ajuta foarte mult. Dar umilința nu este ceva ce trebuie să fie predată doar copiilor. Cu toții trebuie să ne străduim să fim mai umili. Umilința este necesară pentru a dobândi binecuvântările Evangheliei. Umilința ne permite să avem inima frântă când păcătuim sau facem greșeli și face posibil să ne putem pocăi. Umilința ne face să fim părinți, fiice și fii, soți și soții, vecini și prieteni mai buni. Pe de altă parte, mândria inutilă poate deteriora relațiile de familie, distruge căsnicii și prietenii. Este foarte important să vă amintiți de umilință când simțiți că cearta stă să izbucnească în căminul dumneavoastră. Gândiți-vă la tristețea pe care o puteți evita umilindu-vă spunând: îmi pare rău, a fost o nechipzuință din partea mea, ce ai dorit să fac? Nu m-am gândit deloc, sau sunt foarte mândru de tine. Dacă aceste fraze scurte ar fi folosite cu umilință, ar fi mai puține certuri și mai multă pace în căminile noastre. Pur și simplu, viața poate fi și este adesea o experiență care ne face umili. Accidentele și bolile, decesul celor dragi, problemele în relații, chiar și greutățile financiare ne pot face să îngenunchem. Indiferent dacă aceste experiențe dificile apar, nu din vina noastră sau din cauza unor hotărâri greșite și a unei judecăți lichipzuite, aceste încercări ne fac umili. Dacă alegem să fim receptivi la Spirit și rămânem umili și docili, rugăciunile noastre devin mai sincere și credința și mărturia vor crește în timp ce biruim suferințele existenței muritoare. Fiecare dintre noi așteaptă cu nerăbdare exaltarea, însă înainte ca aceasta să aibă loc, trebuie să trecem prin valea umilinței. Cu mulți ani în urmă, Eric, fiul nostru de 15 ani, a suferit un traumatism cranian grav, faptul de a-l vedea în comă mai mult de o săptămână neafrând inima. Medicii ne-au spus că nu erau siguri cu privire la ce urma să se întâmple. În mod evident, am fost foarte fericiți când a început să-și recapete conștiința. Am crezut că de atunci încolo totul avea să fie bine, dar ne-am înșelat. Când s-a trezit, nu putea să meargă, să vorbească sau să mănânce singur. Cel mai cumplit lucru era acela că el nu mai avea memorie de scurtă durată. Își putea aminti aproape tot ce s-a petrecut înainte de accident, însă nu putea să-și amintească evenimentele de după, nici măcar lucruri care s-au întâmplat cu câteva minute înainte. O perioadă am fost foarte îngrijorați că vom avea un fiu blocat în mintea unui băiat de 15 ani. Pentru fiul nostru, lucrurile s-au desfășurat atât de normal înainte de accident. Era foarte sportiv, popular și foarte bun la învățătură. Înainte, viitorul lui părea strălucit, acum însă eram îngrijorați că nu va avea parte de cine știe ce viitor. Cel puțin nu de unul care să și-l poată aminti. Acum se chinuia să deprindă din nou abilități de bază. Această perioadă l-a făcut să fie foarte umil și pe noi de asemenea să fim foarte umili. Sincer, ne-am întrebat cum de s-a putut întâmpla un lucru ca acesta. Întotdeauna ne-am străduit să facem ce este bine. Viața trăită potrivită Evangheliei a fost o prioritate importantă a familiei noastre. Nu puteam înțelege cum de ni s-a întâmplat așa ceva atât de dureros. Am îngenunchiat în rugăciune când am aflat că reabilitarea lui putea dura luni sau chiar ani. Cu toate acestea, ne-a fost mai greu când ne-am dat seama, în mod treptat, că el nu mai avea să fie așa cum fusese înainte. În acest timp am plâns mult și rugăciunile noastre au devenit mai sincere și mai profunde. Prin ochii umilinței am început să vedem în mod treptat miracolele mici de care avea parte fiul nostru în timpul acestei perioade dureroase. A început să facă în mod treptat progrese. Atitudinea și perspectiva lui erau foarte pozitive. Astăzi fiul nostru Eric este căsătorit cu o parteneră minunată și au 5 copii frumoși. El este un bun educator și își aduce contribuții atât în comunitate cât și în biserică. Și mai important, el continuă să trăiască în același spirit de umilință pe care l-a dobândit cu mult timp în urmă. Dar cum ar fi dacă am putea fi umili înainte să trecem prin valea umilinței? Alma ne-a învățat, binecuvântați sunt aceia care se umilesc ei înșiși, fără să fie forțați să fie umili. Da, ei sunt mult mai binecuvântați decât aceia care sunt forțați să fie umili. Sunt recunoscători pentru profeții care ne-au învățat despre valoarea acestui atribut important. Spencer Kimball, al 12-lea președinte al bisericii, a spus, cum devine cineva umil? Părerea mea este că ar trebui să ni se amintească în mod constant că depindem de cineva. De cine depindem? De Domnul. Cum să ne amintim lucrul acesta? Prin rugăciune sinceră, constantă de preaslăvire și de recunoștință. Nu ar trebui să ne surprindă că imnul preferat al președintului Kimball era De tine am nevoie. Vârstnicul Dallin Oaks a spus că acesta a fost cel mai cântat imn de deschidere de către autoritățile generale în templu în primii săi ani de slujire în cadrul cvorumului celor 12. Imaginați-vă impactul spiritual al unui grup mic de slujitori ai Domnului intonând acel imn înainte să se roage pentru îndrumarea sa în îndeplinirea acelor responsabilități importante. Depun mărturie despre importanța umilinței în viețile noastre. Sunt recunoscător persoanelor precum sora Gretchen Rowley, care au scris cuvinte inspirate și au compus muzică inspirată, care ne ajută să învățăm doctrina Evangheliei lui Iisus Hristos în care este inclusă umilința. Sunt recunoscător pentru că avem o moștenire de imnuri care ne ajută să preaslăvim prin cântec. Și sunt recunoscător pentru Umilința este rugăciunea mea ca noi să ne străduim cu toții să fim umili pentru a putea deveni părinți mai buni, fiice și fii mai buni și ucenici mai buni ai Salvatorului. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această dimineață și suntem recunoscători corului Tabernacului Mormon pentru frumoasa muzică interpretată. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul Dale G. Runland din corumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând Come Thou Fount of Every Blessing. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Arnulfo Valenzuela din cei 70.
My dear brothers and sisters, while living in Africa, I sought advice.
Când am locuit în zona sud-est Africa, i-am cerut sfatul vârstnicului Wilford W. Anderson din cei 70 despre cum îi puteam ajuta pe sfinții care trăiau în sărăcie. Printre învățăturile remarcabile pe care mi le-am împărtășit, se număra următoarea. Cu cât distanța dintre donator și destinatar este mai mare, cu atât mai mult destinatorul se simte îndreptățit să primească. Acest principiu este principiul de bază al sistemului de bunăstare al bisericii. Când membrii nu își pot asigura cele necesare, ei cer ajutor mai întâi membrilor familiei lor. După aceea, dacă este necesar, se pot adresa conducătorilor locale ai bisericii pentru a cere ajutor în privința nevoilor temporale. Membrii familiei și conducătorii locale ai bisericii sunt cei mai aproape de cei nevoiași. Au trecut, probabil, prin aceleași circunstanțe și știu cum să-i ajute cel mai bine. Datorită apropierii lor de donatori, destinatarii care primesc ajutor conform acestui tipar sunt recunoscători și mai puțin dispuși să se simtă îndreptățiți să primească. Conceptul, cu cât distanța dintre donator și destinatar este mai mare, cu atât mai mult destinatarul se simte îndreptățit să primească. Are, de asemenea, utilizări spirituale profunde. Tatăl nostru Ceresc și Fiul Său Iisus Hristos sunt donatorii supremi. Cu cât ne distanțăm mai mult de ei, cu atât mai îndreptățiți ne simțim. Începem să credem că merităm harul și că avem dreptul la binecuvântări. Suntem mai dispuși să privim în jur, să vedem inegalități și să ne simțim mâhniți, chiar jigniți, din cauza incorectitudinii pe care o percepem. Deși incorectitudinea poate varia de la nivelul neînsemnat la cel de chin mental sau emoțional, când suntem distanți față de Dumnezeu, chiar și inegalitățile mici par mari. Simțim că Dumnezeu este obligat să rezolve lucrurile și să le rezolve chiar acum. Diferența datorată apropierii noastre de Tatăl Ceresc de Iisus Hristos este demonstrată în Cartea lui Mormon prin contrastul total dintre Nefi și frații săi mai mari, Laman și Lemuel. Nefi a avut mare dorință să cunoască tainele lui Dumnezeu, de aceea l-a implorat pe Domnul și inima lui a fost înmuiată. De cealaltă parte, Laman și Lemuel erau distanți față de Dumnezeu, ei nu-L cunoșteau. Nefi a acceptat însărcinări grele fără să cârtească, însă Laman și Lemuel au cârtit mult. Cârtitul este echivalentul scriptural pentru scâncetul unui bebeluș. În scripturi este consemnat că ei au cârtit pentru că n-au cunoscut lucrările Dumnezeului care i-a făcut. Apropierea lui Nefi de Dumnezeu i-a permis să recunoască și să aprecieze îndurarea blândă a lui Dumnezeu. În schimb, când Laman și Lemuel l-au văzut pe Nefi primind binecuvântări, ei au fost mânioși pe el pentru că nu au înțeles lucrările Domnului. Laman și Lemuel au considerat binecuvântările pe care le-au primit ca fiind ceva care li se cuvenea și, mânioși, au presupus că li se cuveneau mai multe. Se pare că priveau binecuvântările primite de Nefi ca fiind prigoniri împotriva lor. Acesta este echivalentul scriptural pentru sentimentul de frustrare datorat faptului că te simți îndreptățit să primești ceva ce nu primești. Nefi și-a exercitat credința în Dumnezeu pentru a realiza ceea ce i s-a cerut. În schimb, Laman și Lemuel, fiind împietriți în inimile lor, nu și-au înălțat privirile către Domnul așa cum ar fi trebuit. Păreau să simtă că Domnul era obligat să răspundă la întrebările pe care ei nu le adresaseră. Domnul nu ne face nouă cunoscute asemenea lucruri, au spus ei, însă nici măcar nu s-au obosit să-L roage. Acesta este echivalentul scriptural pentru scepticismul bajocoritor. Deoarece erau distanți față de Salvator, Laman și Lemuel au cârtit, au devenit certăreți și nu au avut credință. Au simțit că viața nu este dreaptă și că erau îndreptățiți să primească harul lui Dumnezeu. În schimb, deoarece s-a apropiat de Dumnezeu, Nefi trebuie să fie recunoscut că viața avea să fie cea mai nedreaptă pentru Iisus Hristos. Deși avea să fie pe deplin inocent, Salvatorul avea să sufere cel mai mult. Cu cât suntem mai aproape de Iisus Hristos în gândurile și intențiile inimii noastre, cu atât mai mult apreciem suferința sa. Deși a fost inocent, cu atât mai recunoscători suntem pentru har și iertare și cu atât mai mult dorim să ne pocăim și să devenim ca El. Distanțarea noastră totală de Tatăl Ceresc și de Iisus Hristos are consecințe importante, însă direcția în care ne îndreptăm este crucială. Dumnezeu este mai mulțumit de păcătoșii care se pocăiesc și care încearcă să se apropie de El decât de cei care se cred superiori și caută greșeli la alții și care, asemenea fariseilor și cărturarilor din vechime, nu își dau seama cât de mult trebuie să se pocăiască. Când eram copil, cântam un colin suedez din care învățam o lecție simplă, dar importantă. Apropierea de Salvator ne face să ne schimbăm. Versurile sună cam așa. Când se ivesc zorii Crăciunului, aș vrea să mă duc la Isla Lui, unde Dumnezeu, pe timp de noapte, stă întins deja pe paie. Cât de bun ai fost să dorești să cobori pe pământ. Nu mai doresc să mirosesc copilăria păcătuind. Iisus, de tine avem nevoie. Al copiilor, prieten drag, nu mai doresc să te întristezi cu al meu păcat. Când ne ducem imaginar la ieslea din Betleem, unde Dumnezeu pe timp de noapte stă întins deja pe paie, îl putem recunoaște mai bine pe Salvator ca fiind un dar de la un Tată Ceresc bun și iubitor. În loc să ne simțim îndreptățiți să primim binecuvântările și harul său, ajungem să ne dorim foarte mult să încetăm să-L întristăm și mai mult pe Dumnezeu. Indiferent de direcția sau distanța noastră actuală față de Tatăl Ceresc și de Iisus Hristos, putem alege să ne întoarcem către ei și să ne apropiem de ei. Ei ne vor ajuta. După învierea sa, Salvatorul le-a spus nefiților, iar Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru ca eu să pot fi înălțat pe cruce. Iar după ce eu am fost înălțat pe cruce, pentru ca să pot să-i aduc pe toți oamenii la mine. Și din cauza aceasta am fost eu înălțat. De aceea, în acord cu puterea Tatălui, eu îi voi aduce pe toți oamenii către mine. Pentru a ne apropia de Salvatorul nostru, trebuie să avem mai multă credință în El, să facem și să ținem legăminte și să-L avem pe Duhul Sfânt cu noi. Trebuie de asemenea să acționăm cu credință, reacționând la îndrumarea spirituală pe care o primim. Toate aceste elemente sunt cuprinse în împărtășanie. Cu siguranță, cel mai bun mod pe care eu îl cunosc de a ne apropia de Dumnezeu este acela de a ne pregăti cu atenție și de a lua fiind demn din împărtășanie în fiecare săptămână. O prietenă de-a noastră din Africa de Sud ne-a împărtășit cum a ajuns să știe acest lucru. Când Diane era o convertită nouă, ea făcea parte dintr-o ramură din afara orașului Johannesburg. Într-o duminică, în timp ce stătea în congregație, modul în care capela era construită a făcut ca diaconul să n-o vadă când a venit cu împărtășania. Diane a fost dezamăgită, însă nu a spus nimic. Un alt membru a observat acest lucru și după adunare l-a menționat președintului de ramură. Când a început școala de duminică, Diane a fost invitată într-o sală de clasă liberă. A venit un deținător al preoției. El a îngenunchiat. A binecuvântat câteva bucăți de pâine și a dat o bucată. I-a mâncat-o. El a îngenunchiat din nou. A binecuvântat apa și i-a dat un păhărel cu apă. Ea l-a băut. După aceea, în mintea Dianei, au venit două gânduri într-o succesiune rapidă. Primul, el, deținătorul preoției, a făcut aceasta doar pentru mine. Al doilea, el, Salvatorul, a făcut aceasta doar pentru mine. Diana a simțit dragostea Tatălui Ceresc. Înțelegerea de către ea faptului că jertfa Salvatorului a fost doar pentru ea a ajutat-o să se simtă mai aproape de El și a alimentat dorința puternică de a păstra acel sentiment în inimă, nu doar duminica, ci în fiecare zi. Ea a înțeles că, deși a stat în congregație pentru a lua din împărtășanie, legămintele pe care le înnoia în fiecare duminică erau personale. Împărtășania a ajutat-o pe Diane și continuă să o ajute să simtă puterea dragostei dumnezeiești, să recunoască influența Domnului în viața ei și să se apropie de Salvator. Salvatorul a stabilit împărtășania ca fiind indispensabilă pentru o temelie spirituală. El a spus, și eu vă dau vouă porunca să faceți aceste lucruri, să luați din împărtășanie. Și dacă veți face întotdeauna aceste lucruri, atunci binecuvântați sunteți voi, căci sunteți zidiți pe stânca mea. Dar aceia dintre voi care vor face mai mult sau mai puțin decât acestea, ei nu sunt zidiți pe stânca mea, ci sunt zidiți pe o temelie de nisip. Iar atunci când ploaia cade și potopurile vin și vânturile bat și îi lovesc pe ei, atunci ei vor cădea. Iisus nu a spus, dacă ploaia cade, dacă potopurile vin și dacă vânturile bat, ci când. Nimeni nu este scutit de provocările vieții. Cu toții avem nevoie de siguranța care rezultă din luarea din împărtășanie. În ziua învierii Salvatorului, doi ucenici călătoreau către un sat numit Emaus. Fără să fie recunoscut, Domnul înviat li s-a alăturat în călătorie. În timp ce călătoreau, el i-a învățat din Scripturi. Când au ajuns la destinație, l-au invitat să ia cina cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe apostoli adunați la un loc. Și apoi le-au depus mărturia apostolilor că a înviat Domnul cu adevărat și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Împărtășania ne ajută, într-adevăr, să-L cunoaștem pe Salvatorul nostru. Ne aduce aminte, de asemenea, de suferința sa, deși a fost inocent. Dacă viața ar fi într-adevăr dreaptă, dumneavoastră și cu mine nu am fi niciodată înviați. Dumneavoastră și cu mine nu am putea niciodată să stăm curați înaintea lui Dumnezeu. Având în vedere aceste lucruri, eu sunt recunoscător că viața nu este dreaptă. În același timp, pot spune cu empatie că datorită ispășirii lui Iisus Hristos, în cele din urmă, având o înțelegere eternă a tuturor lucrurilor, nu va exista nicio nedreptate. Tot ce este nedrept în viață poate fi îndreptat. Poate că circumstanțele noastre actuale nu se vor schimba, însă, prin compasiunea, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, toți vom primi mai mult decât vom merita, mai mult decât am putea câștiga vreodată și mai mult decât am spera vreodată. Ni s-a promis că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Indiferent de relația actuală pe care o aveți cu Dumnezeu, vă invit să vă apropiați de Tatăl Ceresc și de Iisus Hristos, binefăcătorii și donatorii supremi a tot ceea ce este bun. Vă invit să fiți prezenți în fiecare săptămână la adunarea de împărtășanie și să luați din simbolurile sfinte ale trupului și sângelui Salvatorului. Vă invit să simțiți prezența lui Dumnezeu pe măsură ce El vi se va face cunoscut, așa cum El a făcut și cu ucenicii din trecut prin frângerea pâinii. Dacă faceți astfel, vă promit că vă veți simți mai aproape de Dumnezeu. Tendințele firești de a scânci ca un bebeluș, de a ne simți îndreptățiți să primim ceva ce nu primim și scepticismul batjocoritor vor dispărea. Acele sentimente vor fi înlocuite cu sentimente de dragoste și recunoștință mai mari față de darul Tatălui Ceresc reprezentat de Fiul Său. Când ne apropiem de Dumnezeu, puterea sporită datorită ispășirii lui Iisus Hristos va face parte din viața noastră. Și asemenea ucenicilor de pe drumul către Emaus, ne vom da seama că Salvatorul ne-a fost mereu aproape. Depun mărturie despre aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Mercy never seen. Our Father in heaven,
Tată care ești în ceruri, la sfârșitul acestei sesiuni a conferinței generale, ne exprimăm recunoștința pentru această muzică inspirată și pentru cuvintele tale oferite prin profeții, văzătorii și revelatorii în viață. Suntem recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru Evanghelia sa restaurată. Și de asemenea suntem recunoscători pentru Biserica Ta, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Suntem recunoscători pentru profetul Tău, președintele Thomas Monson, și ne rugăm pentru el și pentru sănătatea lui. Și de asemenea ne rugăm pentru siguranța tuturor misionarilor care predică Evanghelia ta în multe locuri din această lume, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 100.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianți generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.